слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Новий інформаційний день розпочинає «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. В Нідерландах сьогодні референдум щодо згоди на входження України в асоційоване членство в ЄС. Які можливі сценарії події після референдуму?
Ситуація складна і сповнена метушні. Якщо ні переможе, організатори і люди спочатку зрадіють, але одразу розчаруються.
Коаліція у Верховній Раді породила нову опозицію. Чи відбудуться дострокові парламентські вибори?
З'являються нові можливості у Яценюка зберегти свій пост, з'являються нові можливості у Юлії Тимошенко здобути ще трохи голосів як опозиціонер.
Від сьогодні українська льотчиця Надія Савченко відновлює сухе голодування. Експерти зазначають, процес повернення Надії до України може затягнутися.
Він же зовсім не бачить ніякої Савченко і ніякої...
Загалом Путін не бачить ніякої Надії Савченко та ніякої України. Путін бачить винятково президента Сполучених Штатів Америки Обаму або канцлера Німеччини Меркель. Це рівень Путіна в його розумінні.
Хто насправді зацікавлений в поверненні Надії Савченко в Україну? Про це поговоримо сьогодні у «Ранковій свободі».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз про перші повідомлення дня. Антон Шульга.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що за добу 5 квітня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових 76 разів, що на 15 більше, ніж 4 квітня. У штабі АТО сепаратистів звинувачують у 23 випадках застосування забороненої мінськими домовленостями зброї. Неприступною для ворога залишається Авдіївка. За вказаний період незаконні збройні формування у цьому районі 22 рази відкривали вогонь по бійцях Збройних сил України, йдеться в повідомленні. Також у штабі заявляють про активність бойовиків і в інших локаціях на Донецькому та Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у мінометному обстрілі Зайцева ввечері 5 квітня і в обстрілі північних околиць Донецька в денні години минулої доби. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Депутати Європарламенту надіслали громадянці України Надії Савченко листа зі словами підтримки і запевненнями, що вони продовжать наполягати на її звільненні. Лист, підписаний 26 членами Європейського парламенту, надійшов 4 квітня через систему Росузнік, а Надія Савченко написала у листі відповіді пропозицію запровадити персональні санкції проти керівництва Росії. Надія Савченко не визнає своєї провини у вбивстві двох російських журналістів, саме таким був вирок суду. Савченко від грудня оголосила чергове голодування на знак протесту проти ув'язнення, від 4 до 10 березня тримала сухе голодування, від сьогодні обіцяє його поновити на знак протесту проти незаконного, на її думку, вироку. У Європейському парламенті 5 квітня представили звіти про воєнні злочини Росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та розповіли про 28 українців, які стали бранцями Кремля. Доповідь про військові злочини Росії є результатом спільної роботи правозахисників української місії в Євросоюзі і депутатів Європарламенту. Експерти збирали інформацію з перших джерел та розмовляли зі свідками. Після конференції в Європарламенті звіт презентують у національних парламентах європейських країн. Також планують передати доповіді в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Росія заперечує пряму участь російської армії в конфлікті на сході України, а справи проти ув'язнених українців, зокрема Надії Савченко, вважає законними. У Нідерландах 6 квітня відбудеться консультативний референдум щодо перегляду ратифікації угоди про асоціацію України та ЄС. Політики Нідерландів і Євросоюзу закликали виборців України підтримати таку ратифікацію. У разі, якщо Нідерланди відхилять цю ратифікацію, угода про асоціацію, включно із зоною вільної торгівлі, як припускають, діятиме між Україною і рештою 27 членами Євросоюзу.
кількість опонентів угоди про асоціацію України з Євросоюзом у Нідерландах ще за кілька днів до референдуму переважала, повідомив, посилаючись на результати опитувань, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Президент США Барак Обама вперше прокоментував масштабний витік документів про секретні операції десятків відомих публічних осіб. Ухилення від сплати податків є великою глобальною проблемою. Це не є унікальним. Є люди і тут, в Америці, які прагнуть здобути переваги в такий же спосіб. Багато з цього є законним, але це саме те, в чому є проблема. Це не означає, що люди порушують закон. Це означає, що закони настільки погано розроблені, що вони дозволяють людям, якщо у них є достатня кількість юристів і бухгалтерів, не виконувати свої обов'язки, які виконують. Пересічні громадяни, наголосив президент США. Прем'єр-міністр Ісландії Сігмунд Давід Гунлаусон 5 квітня подав у відставку після звинувачення приховування коштів в офшорній компанії. Згідно з витоком фінансових документів, ісландський прем'єр та його дружина створили компанії на британських Віргінських островах, якій допомагала панамська юридична фірма.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година і майже 15 хвилин у Києві. Від сьогодні українська льотчиця Надія Савченко відновлює сухе голодування. Про це вона зазначила в листі, адресованому українцям. Попри всі умовляння, це рішення Надії як знак протесту проти незаконного рішення російського суду остаточне, повідомила Радіо Свобода сестра льотчиці Віра, яка напередодні повернулася з Росії. Експерти зазначають, що процес повернення Надії до України може затягнутися, бо невигідний деяким українським політикам, які бояться її популярності.
Він же зовсім не бачить ніякої Савченко і ніякої...
Загалом Путін не бачить ніякої Надії Савченко та ніякої України. Путін бачить винятково президента Сполучених Штатів Америки Обаму або канцлера Німеччини Меркель. Це рівень Путіна в його розумінні. А, наприклад, ГРУшники, яких судять у Києві чи ще хтось, їхня доля Путіна зовсім не цікавить. Логіка Путіна така. От я граю з ними, тобто з західними лідерами. Так, коли треба, я вмію розіграти комбінацію, вмію відступити, вмію розміняти. Все вмію, адже я досвідчений.
Хто насправді зацікавлений в поверненні Надії Савченко в Україну? Про це поговоримо детальніше в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Вихід фракції «Батьківщина» з переговорного процесу щодо створення нової коаліції зміцнює шанси Арсенія Яценюка залишитись на посаді прем'єра, а також підвищує ймовірність проведення дострокових парламентських виборів вже в серпні-вересні цього року. Такий розвиток подій прогнозують експерти. Їхні думки збирав Юрій Матвійчук.
Фракція «Батьківщина» виходить із безперспективного переговорного процесу щодо створення нової парламентської коаліції і переходить у демократичну проєвропейську опозицію. Таку заяву лідера цієї політичної сили Юлії Тимошенко, зроблену у Львові після проведення партійної конференції, поширила прес-служба партії. Як пояснив заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв, до ухвалення такого рішення спричинила імітація коаліційних переговорів, які тривають вже 48 днів.
Коли ми зрозуміли, що просто йде відтяжка часу і просто набирають ту шук із позафракційних і вигнаних із інших фракцій. Ми зрозуміли, що це робиться з однією метою. Їм треба ще добрати декількох людей, а переговори з нами – це імітація процесу.
Раніше «Батьківщина» обумовлювала свою участь в новій коаліції ухваленням низки законів, які стосуються змін в пенсійній, аграрній, газовій, тарифній сферах. В блоці Петра Порошенка називали виконання цих вимог неможливим з огляду на чинні міжнародні домовленості України. Вихід «Батьківщини» з переговорного процесу поглиблює політичну кризу, залишається єдиний варіант формування коаліції на основі двох. двох найбільших фракцій – блоку Петра Порошенка і Народного фронту – із залученням позафракційних депутатів, кажуть експерти. Вже зараз, за даними офіційного сайту Верховної Ради, в складі цих двох фракцій – 222 депутати, за необхідного мінімуму – 226. Крім того, посаду прем'єра може зберегти Арсеній Яценюк, вважає політичний філософ, президент Фонду якісної політики Михайло Мінаков.
Навіщо дії Народному фронту відмовлятися від прем'єрського місця? З'являються нові можливості у Яценюка зберегти свій пост, з'являються нові можливості у Юлії Тимошенко здобути ще трохи голосів як опозиціонер. Від сьогодні перевибори парламенту стають ще більш можливими.
Крім позафракційних, до коаліції можуть також долучитися депутатські групи, прогнозує політолог Петро Бурковський і називає два варіанти розвитку подій.
Перше, це те, що, незважаючи на прагнення президента знайти нову кандидатуру прем'єр-міністра, зростає шанс, що прем'єр-міністром залишиться Яценюк. І другий варіант – це коли все-таки їм вдається включити в коаліцію не лише позафракційних депутатів, а й політичні фракції, які складаються з мажоритарників.
У цьому контексті йдеться про депутатські групи «Відродження» і «Воля народу». Третім варіантом розвитку події політолог називає позачергові парламентські вибори, якщо президент скористається своїм конституційним правом і розпустить парламент через відсутність коаліції упродовж 30 днів. Це, на його думку, може статися приблизно на річниці обрання президента в червні. Ще 60 днів знадобиться на передвиборчу кампанію, тоді самі вибори можна очікувати в серпні-вересні, вважає Петро Бурковський. Президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам висловлював очікування, що Україна отримає парламентську коаліцію і нового прем'єра вже наступного пленарного тижня, який починається 12 квітня. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Нідерландах референдум щодо згоди на входження України в асоційоване членство в Європейському Союзі. Від можливого блокування українсько-європейської угоди нідерландськими виборцями програють всі, включно із євроскептиками, які його організували. На думку Альта Вілема Херінга, професора конституційного права Маастрихтського університету, позиція Нідерландів ЄС похитнеться, але навіть в цьому випадку зона вільної торгівлі України і ЄС залишиться чинною. У розмові з кореспондентом Радіо Свободи Віталієм Єреміцею нідерландський науковець розвінчує популістські аргументи табору прихильників голосування «ні» і розповідає про можливі сценарії подій після референдуму.
I have the impression that might be a majority that is going to vote no.
Враження таке, що, можливо, більшість громадян таки має намір проголосувати ні. Якщо участь у референдумі візьме менше 30% громадян, то він буде недійсним, і уряд не матиме потреби щось змінювати. Але то нині ті, що проти, виглядають більш активними. Натомість ті, що підтримують або ж зовсім не дбають про референдум, можливо, не голосуватимуть взагалі. На їхній погляд, все це безмірно роздуте. Ті ж, що налаштовані проти, вірогідніше таки підуть голосувати. Однак все може змінитися в останній момент, адже уряд теж почав активно закликати підтримати угоду. Та й останні заяви у пресі організаторів референдуму, які чітко заявили, що українська угода насправді тут ні до чого, теж можуть похитнути позиції тих, хто налаштований проти.
Отже, припустимо, переможе ні. Що ж буде далі?
The next step what the government has to do is initiate a law in parliament, and this law then as a content is to...
Уряд буде змушений ініціювати у парламенті закон, яким відкличуть те положення, яким раніше підтримали асоціацію. Але все не буде так просто. Угода про асоціацію – це поєднання положень, де 90% виключно в компетенції ЄС, а це частина щодо торгівлі продуктів сільського господарства, на які рішення референдуму не поширюється. Отож, угода має бути поділена на європейську та міжурядову українсько-нідерландську частини. Якщо нідерландці відкинуть ратифікацію, це ще не означатиме, що вся угода скасована. Її європейська частина діятиме, можливо, на місці тієї невеликої частини, яку Нідерланди заблокували, з'явиться нова угода України та 27 держав ЄС. Тож нідерландці побачать, що більша частина угоди діє, і питатимуть себе, як це можливо, ми ж голосували проти. Але ж їм ніхто не пояснював, що більша частина виключно європейська. Тож це просто поганий референдум.
Government, no one told them that the main part of the treaty is exclusive EU. So it's simply not a good referendum.
В будь-якому разі хаосу в Євросоюзі додасться.
So it's complicated. It will be a bit messy and frustrating.
Ситуація складна і сповнена метушні. Якщо ні переможе, організатори і люди спочатку зрадіють, але одразу розчаруються. Казатимуть, що у 2005 році ми висловилися проти Євроконституції, а згодом через 4 роки ухвалили практично таку ж Лісабонську угоду. Тож для чого ми голосували? Але це буде на руку популістам, кампанія яких доволі хитра. Вони висувають безпідставні аргументи, на які ловляться люди. Популісти самі створюють хаос і завжди звинувачують у цьому ЄС. Тож це тотальний безлад.
Думки нідерландського професора Альта Вілема Херінга записав наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Політичні партії почали чистити свої ряди за допомогою закону про партійну диктатуру, як його називає газета «Сьогодні». Видання нагадує, що зміни до закону про вибори депутатів ухвалили в середині лютого. Вони дозволяють партіям за рішенням з'їзду виключати кандидатів зі свого виборчого списку вже після виборів. Багато партій встигли скористатися нормами нового закону, офіційно пояснюючи, що виключені кандидати або зрадники, які перебігли в інші політсили, або просто люди, які відмовилися займатися партбудівництвом. Але кандидати, яких виключили, впевнені, чистка партійних рядів – розправа над неугодними. Хто скористався скандальним законом і для чого, аналізує газета «Сьогодні» в статті «Їх не візьмуть в депутати». Реформа МВС стикнулася із новими труднощами. Переатестацію колишніх міліціонерів, яку планували завершити до кінця червня по всій країні, можуть призупинити. Причина, як стверджує газета «Сьогодні», – помилки при перевірках і нестача кадрів після звільнення всіх відсіяних. Найодіозніші персони та чиновники, що працювали за Януковича на кшталт Єфремова, Іванющенка, Лавриновича, виходять сухими з води. Чому так відбувається і що з цим робити, з'ясовувала газета «Україна Молода». Видання пише, що першим наслідком надмірної толерантності до потенційних злочинців стане виключення їх заходом санкційного кола. Що своєю чергою означатиме неповернення в Україну вкрадених з бюджету чи отриманих наслідок корупційних дій коштів. Другий наслідок – це розширення переліку амністов. Газетярі упевнені, що наступними, хто скине дамоклів меч слідства, стануть три Сергія – Клюєв, Арбузов і Курченко. Можливо, з них зніматимуть обвинувачення в іншій послідовності, але ці три прізвища – імена найтовстіших гаманців Януковича – Київ незабаром обов'язково побачить серед судово-санкційних ньюзмейкерів. Про це «Україна Молода» пише в статті «Найгуманніший у світі суд». Газета «День» наголошує, що кланово-олігархічної системи авторства Кучми з відповідним наповненням політиків потрібно позбуватися. Однак виникає запитання, хто готовий прийти на заміну. Видання зазначає, що якість молодого середовища часто не відрізняється від старих практик в українському політикумі. Але не все пропало, навіть якщо залишились одиниці. Їх потрібно підтримувати як альтернативу, наголошує газета «День».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:25 у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з «Ранковою свободою». Рухаємося далі. Спершу – гробове мовчання. Потім – переведення стрілок, а ще далі – тотальне захоплення подвигом радянського народу. Це все – еволюція чорнобильської цензури. Про те, як у квітні 1986-го КДБ боролося з панікою і тенденційною інформацією, Радіо Свобода поговорило із викладачем кафедри історії факультету соціології і права Київської політехніки Ольгою Махно. Під час конференції «Чорнобильська трагедія. Осмислення 30 років потому», яка напередодні відбулася в Національному музеї «Чорнобиль», історик презентувала своє дослідження документів Головного державного архіву СБУ. Кореспондент Радіо Свобода Тетяна Якубович запитала в Ольги Махно, табу на Чорнобиль в квітні 86-го – це була політика чи дії за інерцією?
Я все ж таки схиляюся до думки, насправді, що на початкових етапах, принаймні першу половину 86-го року після аварії, це була продумана абсолютно політика, тому що на цей момент вже рік була, як проголошена, політика перебудови, відкритості інформації, але все ж таки пересічне радянське населення цієї інформації таки не отримало. Підстави, чому можна стверджувати, що була політика замовчування, навіть на базі того самого архіву СБУ, є оці доповідні записки Мухи, голови КДБ тогочасного, в яких конкретно можна прослідкувати їх заходи для того, щоб не допустити паніки, не допустити так званої тенденційної інформації, знайшли там якусь брошуру, на якій там написано про те, що в Чорнобиль там щось відбувається. І відповідно йде доповідна записка до Щербицького, що знайдений там Іванов Петро Петрович, який там написав цю брошуру, всі там заходи.
Це реально в Союзі знаходили такі брошури, чи щось таке закинуте
за кордон? Ні, це місцеві також знаходили, тому що населення, якщо воно не отримувало офіційної інформації, то, по-перше, ж були ті, хто слухали Радіо Свобода там і ворожі голоси. По-друге, були ті, хто працювали в Чорнобилі, і вони там родичам, своїм друзям якусь інформацію передавали. Земля слухами повнили, тому виникали в середні Радянського Союзу такі акти.
От мені цікаво, були якісь обмеження на пояснення причин уже потім, коли відбувалося слідство, вже там комісія, суди і так далі?
Дійсно, говорили про те, що це все людський фактор, і ніхто не говорив про те, що і будували його дуже швидко для того, щоб встигнути там під визначені дати, ну як це заведено в Радянському Союзі, і про помилку в конструкції самого реактора. Пізніше почали вже говорити, мабуть, десь з 87-го року така інформація почала просочуватись.
А провідна теза, яка насаджувалась, тобто як ми всі, як один, маємо до цього ставитися?
Вона трошки змінювалась, але от на початкових етапах, коли вже заговорили про те, що таки да, катастрофа відбулася, там визнали цей момент, почали наголошувати на чому? На тому, що аби зверніть увагу, от Америка, вони там, типу, чимось незадоволені, але у них у самих на Тримайл-Айленді ще раніше була така ж катастрофа. І вони також її замовчували. Це ті моменти, які дуже активно відбувалися на перших початках. Потім був довгий період головною тезою. Ми всі героїчний радянський народ, який один одному допомагає, які от переселенцям допомагають, ліквідація наслідків, ми всі як один. Такі були ті заміточки, там сосна стоїть на пагорбі, як пам'ятник там і так далі. Їх було дуже багато, які всі нам говорили про героїчність фактично кожного пересічного громадянина, не лише там ліквідаторів і пожежників. Ну, а в кінцевому результаті все ж довелося звернути увагу на те, що це катастрофа планетарного масштабу, і вже треба припиняти там якісь гонки ідеологічних цих моментів між капіталістичними і соціалістичними країнами, а більше звертати увагу на те, як спільним чином можна ці наслідки подолати. Ну, це вже ближче до 90-х років.
З істориком Ольгою Махно спілкувалась Тетяна Якубович.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Сьома година, 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Від сьогодні українська льотчиця Надія Савченко відновлює сухе голодування, про що вона зазначила в листі, адресованому українцям. Експерти зазначають, процес повернення Надії до України може затягнутися.
Він же совершенно не видит никакую Савченко и никакую.
Загалом Путін не бачить ніякої надії Савченко та ніякої України. Путін бачить винятково президента Сполучених Штатів Америки Обаму або канцлера Німеччини Меркель. Це рівень Путіна в його розумінні.
Про шанси повернення Надії Савченко до України поговоримо за кілька хвилин. 490-2905, 490-2906. Занотуйте наші контакти, збирайтеся з думками, поговоримо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що за добу 5 квітня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових 76 разів, що на 15 більше, ніж 4 квітня. У штабі АТО сепаратистів звинувачують у 23 випадках застосування забороненої мінськими домовленостями зброї. Також у штабі заявляють про активність бойовиків на Донецькому та Маріупольському напрямках. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у мінометному обстрілі Зайцево ввечері 5 квітня і в обстрілі північних околиць Донецька у денні години минулої доби. Угруповані ЛНР про бойові дії не повідомляють. У Європарламенті 5 квітня представили звіти про воєнні злочини Росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та розповіли про 28 українців, які стали бранцями Кремля. Доповідь є результатом спільної роботи правозахисників української місії в Євросоюзі і депутатів Європарламенту. Експерти збирали інформацію з перших джерел та розмовляли зі свідками. Після конференції в
Європарламенті обидва звіти презентують у національних парламентах європейських країн. Також планують передати доповіді до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. В Нідерландах 6 квітня відбудеться консультативний референдум щодо перегляду ратифікації Нідерландами угоди про асоціацію України та ЄС. Політики Нідерландів і Євросоюзу закликали виборців країни підтримати ратифікацію. У разі, якщо Нідерланди відхилять ратифікацію, угода про асоціацію, включно із зоною вільної торгівлі, як припускають, діятиме між Україною і рештою 27 членами Євросоюзу. Ще за кілька днів до голосування кількість опонентів угоди про асоціацію України з Євросоюзом у Нідерландах переважала кількість тих, хто хотів би підтримати цю асоціацію. Президент США Барак Обама вперше прокоментував масштабний витік документів про секретні операції десятків відомих публічних осіб. У виступі 5 квітня в Білому домі американський лідер назвав ухилення від сплати податків глобальною проблемою. Це не є притаманним лише іншим країнам, бо насправді є люди і тут, в Америці, які прагнуть здобути перемоги в такий же спосіб. Багато з цього є законним, але в цьому і проблема. Це не означає, що такі люди порушують закон. Це означає, що закони настільки погано розроблені, що дозволяють людям, якщо у них є достатня кількість юристів і бухгалтерів, не виконувати обов'язків, яких пересічні громадяни змушені дотримуватися, наголосив Барак Обама. Тим часом прем'єр-міністр Ісландії Сігмунд Давід Гунлаугсон 5 квітня подав у відставку після звинувачень у приховуванні коштів в офшорній компанії. 3 квітня Центр із дослідження корупції і організованої злочинності, Міжнародний консорціум журналістських розслідувань і сайти світових мас-медіа опублікували матеріали, присвячені корупції у вищих ешелонах влади у багатьох країнах. Розслідування базується на документах компанії Mossack Fonseca.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Як же йшлося, від сьогодні українська льотчиця Надія Савченко відновлює сухе голодування, про що вона зазначила у листі, адресованому українцям раніше. Попри всі умовляння, це рішення Надії як знак протесту проти незаконного рішення російського суду остаточне, повідомила Радіо Свобода сестра льотчиці Віра, яка напередодні повернулася з Росії. Експерти зазначають, що процес повернення Надії до України може затягнутися, бо невигідний деяким українським політикам, які бояться її популярності. Докладніше про ситуацію ми поговоримо сьогодні з моєю колегою, журналісткою Радіо Свобода Ярославою Трегубовою. Вона зараз є поряд зі мною в цій студії. Ярослава, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, зрозуміло, що вочевидь рішення Надії незмінне про сухе голодування. А що сьогодні відомо, власне, про стан її здоров'я?
Так, як повідомила сестра Надії Савченко Віра, яка вчора повернулася з Росії, вже минулого тижня Надія нічого не їла, а лише пила воду, через що почала стрімко втрачати вагу. Щовечора у неї підіймається температура, це, як пояснюють українські лікарі, вже дають про себе знати старі проблеми зі здоров'ям. Водночас Віра зазначає, що Надія доволі бадьора і готова продовжувати боротьбу. Попри всі вмовляння, вона не змінила свого рішення і від сьогодні починає сухе голодування. Вона заборонила силоміці годувати і попередила, що будь-яке насилля, яке вживатиметься щодо неї, вона на це обіцяє гостру критику.
Вона написала заяву ще тиждень тому, просить, щоб російські лікарі взяли аналізи. Крові, судини, пальця. Надя хоче знати, до чого готуватися, якщо вона все-таки вступить в сухий страйк. Вона зараз готується, по мінімуму, рухатись, віддала всі речі, роздала, перерахувала свої кошти 9 тисяч рублів на рахунок Літвінова, який теж з України, якого там судять. На харчування їй це точно не потрібно.
Ну, з приводу того, що Надія заявила остаточний намір оголосити сухе голодування, йшлося і раніше. Крім того, наскільки я пригадую, був і ультиматум до адвокатів, що якщо вони будуть, скажімо, оскаржувати рішення суду, то, відповідно, вона відмовиться від їхніх послуг. Але я б хотіла поговорити про інше. Буквально в неділю з'явилася інформація, її оприлюднили з адміністрації президента, що ось-ось мають з'явитися якісь важливі новини у справі Савченко. І, відповідно, український, не лише український медіапростір дуже так активно на це відреагував, але поки що, я так розумію, цих важливих новин так і не з'явилися вони. Чи є якась інформація з цього приводу на цю пору?
Ну, буквально вчора лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що Барак Обама та Ангела Меркель досягли домовленості щодо звільнення української льотчиці. І після набрання чинності вироку Надію або обміняють і повернуть в Україну, або направлять відбувати, так би мовити, покарання додому. Ну, як зазначив в коментарі Радіо Свобода депутат Верховної Ради від фракції «Батьківщина» Іван Крулько, перемовини велися безпосередньо з Володимиром Путіним, і найімовірніше, говорить він, повернути Надію до України вдасться до кінця квітня. У свою чергу МЗС України висловило рішучий і категоричний протест у зв'язку з набранням чинності, і далі цитую, тобто набрання чинності незаконно винесеного ганебного обвинувального вироку щодо Надії Савченко.
Вимагаємо від російської сторони нарешті згадати про всі свої міжнародні зобов'язання, які вона брала в якості постійного члена Ради безпеки ООН, члена ОБСЄ, Ради Європи, в рамках нормандського формату та згідно з мінськими домовленостями, і, дотримуючись їх, негайно звільнити Надію Савченко та забезпечити її повернення в Україну.
Про це зазначила речниця відомства Мар'яна Беца. Також відомо, що через генерального консула поспілкуватися з Надією Савченко вдалося президенту Петру Порошенку. І важливо додати, що депутати Європарламенту надіслали Надії Савченко листа зі словами підтримки і запевненнями, що вони продовжують боротися і наполягати на її звільнення. Натомість речник російського президента Дмитро Пісков відмовився називати строки прийняття рішення щодо Надії Савченко і назвав публічне обговорення справи взагалі недоречними. Ось, 5 квітня, тобто вчора, нагадаю, вирок Надії Савченко набрав чинності, і її суд у Росії засудив до 22 років ув'язнення.
Ярославо, щоб зробити більш предметною нашу розмову далі, вочевидь, варто прямо зараз до прямого ефіру долучити одного із адвокатів Надії Савченко, це Марк Фейгін. Він вийшов з нами на зв'язок. Пане Фейгін, доброго ранку, чи чуєте ви нас?
Да, я вас слышу, доброго утра.
Да, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, от на цю пору відомо про якісь, можливо, нові переговори сторін про звільнення Надії Савченко?
Ну, от на сьогоднішню минуту, приговор вступив в законну силу. Вы знаете, еще вчера, и по моей информации, так сказать, относительно голодовки Надежды Савченко, она ее сегодня начала, поскольку вчера у нее были консулы украинские в Ростове-на-Дону, это Александр Кохтун и Виталий Москаленко, она им подтвердила, что утром прекращает пить воду 6 числа, то есть сегодня. И на сегодняшнюю минуту, я думаю, что действительно она на голодовку начала. То, что касается приговора, то мы, конечно, попытаемся предпринять ряд процессуальных усилий для того, чтобы все-таки право относительно обжалования в ЕСПЧ не было утрачено. Хотя это очень призрачные шансы, поскольку приговор, не обжалованный во второй инстанции, в национальной юрисдикции, в общем, не может быть обжалован в ЕСПЧ. Есть одно единственное исключение, которое расставится на случай, когда у осужденного не было возможности обжаловать. Ну, в связи с голодовкой, возможно, такие варианты возникнут, но это еще требует обсуждения.
Пане Фейгін, але ж раніше Надія, я так розумію, адвокатам заборонила оскаржувати рішення про національну юрисдикцію, про яку ви кажете. Чи змінилося її рішення на цю пору теж, очевидні?
Да, она, это было ее решение. Собственно говоря, защита настаивала с декабря месяца, это было с 2015 года. Мы убеждали ее, что подать апелляционную жалобу необходимо. Вот, не только потому, что ЕСПЧ как инстанция – это необходимый элемент защиты, но ведь вы понимаете, она знала, почему она, собственно, и отказалась подавать. Во-первых, потому что она считала пустой затяжкой времени это, да, во-вторых, она считала, что в этом суде ничего в принципе добиться нельзя. А в-третьих, она ведь говорила так, вы говорите об ЕСПЧ, но ведь рассмотрение моей жалобы даже в приоритетном порядке возможно только лет через 5. А у меня нет ни одного часа. Какая мне разница, что будет через 5 лет? Мне надо прямо сейчас освобождении и так далее. Поэтому мы, как адвокат, не имели права подавать без ее ведома жалобу. Она просто от нее бы отказалась, о чем она многократно говорила. И, собственно, в понедельник, в последний день, когда была возможность подать жалобу, мы с ней снова об этом, я и Николай Полозов, разговаривали. И она еще раз письменно, подчеркиваю, письменно подтвердила свое требование ни в коем случае не подавать эту жалобу ни одному из адвокатов.
Пане Фейн, ми всі ретельно дуже стежимо за будь-якими інформаційними оновленнями і вашими, і колег-адвокатів. Напередодні ви в своєму твіттері, якщо не помиляюся, написали про те, що зустрічалися з головою Сенату Франції, і в нього буцімто мала бути зустріч з Путіним. Зрозуміло, що, напевно, немає повідомлень, як та зустріч відбулася, але чи може щось зробити українська влада ще і міжнародна спільнота, аби звільнити Надію Савченко?
Ну, я действительно встречался с главой в посольстве Франции, меня пригласили, значит, и мы имели беседу с ним, с послом французским, перед его встречей. В 2 часа он поехал на встречу в Кремль с Путиным, так сказать. Он мне, это не секрет, сказал, что тоже беседовал на тему освобождения Савченко с Лавровым, министром иностранных дел, подтвердил, что еще раз, что конфиденциальные беседы ведутся, скорее это была позитивная информация. Я, собственно говоря, просил его только об одном, чтобы выяснен был срок, когда Савченко будет освобождена. Не относительно обещаний, которые Москва конфиденциально дает налево и направо о том, что Савченко будет освобождена, в принципе, а когда. Вот. Пока у меня информации о результатах встреч нет. Я думаю, что они остаются пока конфиденциальными. Уж как там они договорились, если обсуждали, в принципе, этот вопрос. А что касается Украины, что она может сделать, ну, на самом деле, украинское руководство делает очень много. Упрекать Украину в том, что кто-то бездействует, было бы совсем неправильно. Я бы сейчас, вот, между прочим, сосредоточился на усилиях по списку Савченко, на том, чтобы этот список был имплементирован другими странами, Евросоюзом и за океаном, поскольку это серьезный рычаг дополнительного давления. Без него было бы достаточно сложно добиться какого-то позитивного результата. Ведь на самом-то деле, без санкций секторальных и персональных, которые были в отношении России приняты, например, по поводу Донбасса и Крыма, да, может быть, сейчас не было бы замирения вот этого, примирения в Донбассе, несмотря на то, что боевые действия периодически возникают, но все-таки не гибнет такое гигантское количество людей, нету котлов и так далее. Так и в случае с Савченко список – это тоже предостережение, которое может сработать относительно того, чтобы там отправлять его в колонию, заставлять шить эти фуфайки и так далее. Поэтому мне кажется, что Украине здесь нужно приложить большие усилия.
Так, пане Марк, іще таке питання. От всі, більшість думок зводяться до того, що все-таки звільнення Надії Савченко – це рішення однієї особи, це президент Путін. Якою може бути його ціна, аби звільнити? Бо говорили і про обмін георушників, і різні інші речі. Як ви гадаєте, чого хоче російський президент взамін на українську громадянку?
Да. Значит, это действительно так. Все зависит от одного единственного человека, от Путина. Причем я об этом говорил чуть ли не с 2014 года. Тогда это все казалось, ну, не так очевидным, а теперь они уже сами подтверждают, что это так. Начиная от его пресс-секретаря Пескова, министра иностранных дел Лаврова, главы администрации президента Иванова. Они в разной форме, давая комментарии и интервью по поводу Кириса Савченко вот за последние недели, повторяли раз за разом, что это действительно решение президента. Причем, понимаете как, ведь это только единственное его мнение, его решение, поскольку все остальные требуют освобождения, начиная от Барака Обамы, ну уж не говоря о Петре Порошенко и там чуть ли не 28 лидерами Евросоюза, практически все главы государств или внешнеполитических ведомств призвали Савченко освободить. Что касается самого Путина, вы в голову к нему не влезете. Психики его никогда до конца не поймете, ни его параноидальности, ни его желаний. Поэтому гадать здесь очень сложно, ведь мы должны исходить из принципов международной политики. Открыто президентом Украины было предложено обменять военнослужащих Ерофеева и Александрова на Савченко. Это было прямое ясное предложение. Не какое-то конфиденциальное, тайное, понимаете? А прямое обращение с предложением. И настаивать нужно на публичных этих вариантах, потому что все остальные конфиденциальные переговоры, они же ни к чему же не приведут, поскольку ни к чему не обязывают. Можно тайно о чем-то договориться, а потом публично они скажут, нет, мы ни о чем не договорились, как это было уже не раз. Поэтому публичные требования, на мой взгляд, гораздо существеннее. А вот на что он согласится, я, честно говоря, сказать не могу. Мне кажется, что, так сказать, он ждет какого-то момента, возможно, июня, когда будет обсуждаться вопрос в Европе о продлении санкций персональных. И, возможно, в канун этого обсуждения он попытается разыграть карту обмена Савченко на снятие этих санкций. Может быть, так. Но тут я не могу гарантировать.
Скажіть, будь ласка, чи правильно я вас розумію, що вся ця історія, щонайменше з питанням звільнення Савченко, може затягнутися мінімум до червня?
Вы знаете, я не могу называть конкретных сроков, поскольку это вещь неблагодарная. Здесь вообще какие-то предположения носят очень условный характер. Они могут и затянуться, а может и решиться быстрее. Здесь нет никаких твердых временных сроков. Это все остается загадкой.
Пане Марку, дякую вам щиро. Марк Фейгін, один із адвокатів Надії Савченко, був з нами на зв'язку. Ми говорили про шанси на якнайшвидше звільнення Надії Савченко, повернення її в Україну. Сьогодні дуже тривожна звістка. Вона розпочала сухе голодування, але весь світ і Україна надіються на те, що українська громадянка вистоїть і вона повернеться живою, здоровою на батьківщину. Зауважу, що всі ті, хто хочуть долучитися до нашого обговорення, мають таку можливість і можуть висловити свої думки про шанси на звільнення Надії Савченко в прямому ефірі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І ось з нами на зв'язку вже є слухач про шанси на звільнення Надії Савченко. Ми запитуємо сьогодні вас і про це говоримо в прямому ефірі. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, місто Дніпропетровське. Ну, я думаю, що от зараз Фейгін, я слухав внимательно, він говорив, що робиться багато руководством України. Ну, пересічним громадянам, мені в тому числі, не видно цього. И вот я выскажу мнение, которое часто бытует, что считают, что в первую очередь президенту невыгодно возвращение Савченко, потому что она вот такая вот народная героиня, она многие люди, я в том числе вижу образ майбутнього президента в ней. Вот. И с другой стороны, вот президент сегодня Порошенко, практически ничего не видно каких-то серьезных действий в отношении, вот против Путина надо действовать его же методами симметричными, как он говорит на его языке. Вот эти Грушникова, о которых вот сейчас вот говорили, обратите внимание, их даже не судят. Уже исчезают из дела то, что один из них убил. Если Савченко никого не убивала, она является боевым офицером, она выполняла свой долг, защищала родину и была выкрадена с территории Украины. Вот, и над ней издеваются сегодня, то Грушников выкормили, вылечили, их даже не судят. Вот, я думаю, что если такой обмен состоится, то они чистенькими пойдут на ту территорию.
Ми зрозуміли ваші думки, це був слухач з Дніпропетровська. Ну от людина каже про те, що передусім це невигідно президентові, щоб була звільнена така сильна, така авторитетна персона і така особистість, як Надія Савченко. А що кажуть українські експерти з цього приводу?
Ну так, дійсно, різні думки є. Дехто вважає, що керівництво не зацікавлене у звільненні Надії Савченко, бо насправді національний герой. Але от, наприклад, політолог Володимир Фесенко наголошує, що говорити про те, що проблема в українських політиках означає грати в гру за російськими правилами. Він вважає, що Путіну справді вигідно звільнити Надію Савченко, однак на неприйнятних, принизливих умовах, на які сама б Надія, скоріше за все, б не погодилася. Далі послухаємо пряму мову.
Теза про те, що українській владі чи окремим українським політикам невигідно звільнення Савченка, розповсюджується з Москви для того, щоб перекинути відповідальність за звільнення Савченка з Путіна на українську владу. Звільнення Савченка жодним чином зараз не залежить від української влади. Жодним чином. Воно залежить лише від Путіна, а також від ступені тиску і певних домовленостей, які були між Путіним, Меркель і Обамою. Українська влада зробила все, що можливо.
Ну, ось ми послухали думки Володимира Фесенка, політолога з цього приводу. Ще один слухач, як мені підказують, проситься до нас у прямий ефір про шанси на якнайшвидше звільнення Надії Савченко із російської в'язниці. Сьогодні говоримо у прямому ефірі. Вітаємо і вас. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Алло, здравствуйте.
Доброго ранку. Відрекомендуйтесь. Говорить, да? Так, звичайно.
Ви знаєте, це з Луганської області, Володимир Владимирович, вас беспокоїт. Ну, мені кажеться, уже ж президент чітко сказав, що будемо міняти на цих грушників. Ну, що нас здержує? Вирок. Тобто, треба їх срочно осудити і як можна швидше. Тоді о чому-то говорити. Ну, а потім ви говорите, от хтось там, будучий там президент, я би не хотів такого невоспитаного, как говорится, члена нашего государства. Ну, разве можно было так себя вести на суду, показывая органы половые каких-то там...
Шановний, ніхто органи не показував, ви, очевидь, маєте на увазі палець, що можна також по-різному трактувати, але в будь-якому разі кожен має право на висловлювання своєї думки, і ми цю думку поважаємо. Ще один слухач, вже, на жаль, останній за браком часу сьогодні в прямому ефірі, про шанси на звільнення Надії Савченко говоримо. Нагадую, будьте лаконічні, будь ласка, відрекомендуйтесь. Доброго ранку.
Доброго ранку, це Чернігів Олександр.
Дуже приємно, слухаємо.
Ну, я хочу підтримати Надію. Хай вона не забуває, що і всі українці, і справжні українці, всі ми за неї хвилюємося дуже. І звільнення її не як кажуть, неізбіжно. Ми надіємося, що тільки воно буде найшвидше і з найменшим уроном здоров'я нашої льотчиці. Ми всі за неї хвилюємося. Чекаємо справедливого, як кажуть, розрішення цього питання.
Дякуємо, пане Олександре. Вочевидь, ці слова можуть стати таким лейтмотивом сьогоднішнього нашого ефіру підтримки української громадянки, народного депутата Надії Савченко, яка сьогодні переживає дуже складні часи, і вся Україна надіється на її звільнення. Не репрезентативне опитування з цього приводу про зацікавленість в поверненні Надії Савченко в Україну ми провели у соціальних мережах. Зауважу, що в голосуванні взяли 65 людей, і це тільки думки окремих наших дописувачів. Так от, на першу позицію вийшла думка про те, що найбільше зацікавлені в звільненні Надії Савченко є український народ. На другій позиції всі, крім політиків. Ну і на третю позицію все-таки вийшла думка про те, що влада зацікавлена у звільненні Надії Савченко, насамперед в цьому зацікавлений президент.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що за добу 5 квітня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових 76 разів, що на 15 більше, ніж 4 квітня. У штабі АТО сепаратистів звинувачують у 23 випадках застосування забороненої з мінськими домовленостями зброї. Також у штабі заявляють про активність бойовиків на Донецькому та Маріупольському напрямках. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у мінометному обстрілі Зайцево ввечері 5 квітня і в обстрілі північних околиць Донецька в денні години минулої доби. В угрупованні ЛНР про бойові дії наразі не повідомляють. У Європарламенті 5 квітня представили звіти про воєнні злочини Росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та розповіли про 28 українців, які стали бранцями Кремля. Доповідь є результатом спільної роботи правозахисників української місії в Євросоюзі і депутатів Європарламенту. Експерти збирали інформацію з перших джерел та розмовляли зі свідками. Депутати Парламенту надіслали громадянці України Надії Савченко листа зі словами підтримки і запевненнями, що вони продовжать наполягати на її звільненні. Лист, підписаний 26 членами Європарламенту, надійшов через систему Росузнік, а Надія Савченко написала у листі відповіді пропозицію запровадити персональні санкції проти керівництва Росії. У Нідерландах 6 квітня відбудеться консультативний референдум щодо перегляду ратифікації країною угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Політики Нідерландів і Євросоюзу закликали виборців країни підтримати ратифікацію, але ще за кілька днів до голосування кількість опонентів угоди про асоціацію переважала. Президент США Барак Обама вперше прокоментував масштабний витік документів про секретні операції десятків відомих публічних осіб. У виступі 5 квітня в Білому домі американський лідер назвав ухилення від сплати податків глобальною проблемою. Олексій Крапівін, син близького соратника колишнього глави компанії РЖД Володимира Якуніна, побудував бізнес-імперію на підрядах державної монополії. Про це пише російська «Нова газета», посилаючись на отримані в результаті витоку документи з бази панамської фірми «Mossack Fonseca».
Ну і на цьому ставимо крапку. Дякуємо всім, хто розпочав цей інформаційний день разом з Ранковою Свободою. Програму для вас провели журналісти Ярослава Тригубова, Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Володимир Удовченко. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».